Γεια σας, είμαι η Αργυρό Μαρία Βενιού, εκπαιδεύτρια σκύλων, συγγραφέας και αρθρογράφος και μαζί θα μάθουμε να μιλάμε σκυλίσια. Καλησπέρα αγαπητοί σκυλογονείς, αυτό το επεισόδιο, το πρώτο, προσπαθώ από σήμερα το πρωί να το ηχογραφήσω, αλλά δεν βρίσκω το χρόνο γιατί σήμερα είναι η μέρα που δημοσιεύθηκε το νέο μου site, το doggyways.gr, και είχα πολλή δουλειά με το να φτιάξω τις τελευταίες λεπτομέρειες, να το δημοσιεύσω, να κάνω ανακοίνωση στο Instagram κτλ. Και ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ πριν να ξεκινήσουμε για την ανταπόκρισή σας στο poll που είχα φτιάξει στο group μου Συμβουλές Εκπαίδευσης Σκύλων από την Αργυρό Μαρία Βενιού, όπου σας είχα βάλει ορισμένα θέματα για το podcast που σκεφτόμουν να μιλήσω. Και εσείς ανταποκριθήκατε και ψηφίσατε ποιο θα θέλατε. Και το πρώτο σε επιλογή βγήκε η γλώσσα σώματος και τα σήματα ηρεμίας. Τα σήματα ηρεμίας θα πούμε σήμερα τι είναι. Το θεωρώ και εγώ πολύ ωραίο θέμα έτσι για αρχή, για αυτό το podcast, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ βασικό που πρέπει να γνωρίζουμε όσοι έχουμε σκύλους. Και είναι και ένα θέμα το οποίο γενικά η γλώσσα σώματος του σκύλου είναι αρκετά παρεξηγημένη. Ορισμένα θέματα όπως είναι ας πούμε το κούνημα της ουράς θεωρούνται πολύ εύκολα από όλους χαρά ή μπερδεύουν κάποιους, γιατί μπορεί να βλέπουν ας πούμε έναν σκύλο θυμωμένο να γαδιγίζει αλλά παρόλα αυτά να κουνάει την ουρά του και δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς αυτοί που τον παρατηρούν τι ακριβώς νιώθει, τι ακριβώς αισθάνεται. Οπότε θα ήθελα σήμερα να τα εξηγήσω όλα αυτά και θα ήθελα να ξεκινήσω ιδανικά από το να μιλήσω λίγο για το τι είναι τα σήματα ηρεμίας. Θα μιλήσουμε αργότερα για την ουρά και για κάποιες εκφράσεις του προσώπου. Λοιπόν, τα σήματα ηρεμίας δεν σημαίνει ότι ο σκύλος μας είναι ήρεμος. Σημαίνουν το ακριβώς αντίθετο. Τα σήματα ηρεμίας είναι ένας όρος, το calming signals δηλαδή. Είναι ένας όρος ο οποίος έβγαλε πρώτη φορά η Turid Rugaas, μία Νορβηγίδα εκπαιδεύτρια, το 2005 εκδόθηκε το βιβλίο της. Έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά από τον δάσκαλό μου, τον Γιάννη τον Αραχοβίτη, αλλά δεν ξέρω αν μπορείτε να το βρείτε. Αλλά αν πατήσετε calming signals του Turid Rugaas, γράφετε με 2A, Rugaas, θα το βρείτε σίγουρα στα αγγλικά. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που μας εξηγεί τις παρατηρήσεις που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείται με τους σκύλους. Και το τρόπο ουσιαστικά που επικοινωνούν ορισμένοι σκύλοι, μάλλον όλοι οι σκύλοι. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι σκύλοι οι οποίοι δεν είναι πολύ καλοί στο να διαβάζουν ή στο να κάνουν αυτά τα σήματα, και συνήθως αυτό συμβαίνει λόγω του ότι είτε είναι βραχικεφαλικές ράτσες που δεν έχουν πολύ καλές έτσι καθαρές εκφράσεις προσώπου, είτε εμείς οι άνθρωποι τους έχουμε κόψει ουρά και αυτιά. Τέλος πάντων, ας μιλήσουμε τώρα για το τι μπορεί να είναι αυτά τα σήματα ηρεμίας. Είναι λοιπόν συμπεριφορές που κάνει ένα σκύλος όταν θέλει να ηρεμήσει μια κατάσταση, έναν άλλο σκύλο, εμάς ή ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό. Είναι συμπεριφορές όπως, εδώ να σας ζητήσω λίγο συγγνώμη γιατί μπορεί να ακούτε από το περιβάλλον μου διάφορους ήχους, δεν ξέρω κατά πόσο τους πιάνει το μικρόφωνο, αλλά επειδή έχω τόσα ζώα δεν μπορώ να περιορίσω 100% τους ήχους. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να είναι το χασμουριτό, όταν ο σκύλος μας, εντάξει, δεν είναι από ύπνο φυσικά. Μπορεί να είναι το γύρισμα του κεφαλιού στο πλάι ή το γύρισμα ολόκληρου του σώματος μακριά από το ερέθισμα, το οποίο αγχώνει τον σκύλο. Μπορεί να είναι και το κατέβασμα του κεφαλιού, μπορεί να είναι το γύρισμα της κοιλιάς. Πολλές φορές νομίζουμε ότι ο σκύλος θέλει χάδια, αλλά στην πραγματικότητα δεν νιώθει πολύ άνετα και μας δείχνει ότι, ξέρεις κάτι, δεν θέλω να συμπειράξω, δεν θέλω μπελάδες, γι' αυτό γυρίζω την κοιλιά μου. Οπότε αν εμείς πάμε να χαϊδέψουμε ένα τέτοιο σκύλο που ξέρουμε ότι ουσιαστικά δεν μας ζητάει χάδια, δεν είναι ο δικός μας σκύλος και ξέρουμε πότε μας ζητάει χάδια στην κοιλιά, μπορεί να προκαλέσουμε ένα δάγκωμα. Άλλο σήμα ηρεμίας είναι αυτό που λέμε whale eye, δηλαδή το όταν ο σκύλος γυρίζει λίγο το κεφάλι του ή μπορεί και να μην το έχει γυρίσει, αλλά τα μάτια του, στα μάτια του φαίνεται το άσπρο, δεν φαίνεται δηλαδή μόνο όπως κοιτάμε ευθεία τον σκύλο η ήρυδα και η κόρη, αλλά φαίνεται και το άσπρο του ματιού. Αυτή την εικόνα μπορείτε να τη δείτε πάρα πολλές φορές σε σκυλιά, σε φωτογραφίες που τα έχουν αγκαλιά. Κυκλοφορούν στο ίντερνετ πολλές εικόνες με σκυλάκια τα οποία είναι αγκαλιά, και μπορείτε να δείτε εκεί είτε θα δω το σκύλο να χασμουριέται και να τον έχει πιάσει η κάμερα την ώρα που χασμουριέται, είτε θα δείτε το άσπρο του ματιού εμφανές. Αυτό σημαίνει ότι ο σκύλος δεν νιώθει πάρα πολύ άνετα. Το έντονο βλεφάρισμα και το αργό βλεφάρισμα επίσης μπορεί να είναι σήμα ηρεμίας. Το γλύψιμο του αέρα ή της μύτης είναι πάρα πολύ συνηθισμένο όταν ο σκύλος μας δεν έχει, ας πούμε, μόλις φάει, αλλά κάτι τον αγχώνει ή δεν είναι σίγουρος γι' αυτό. Μπορεί να γλύψει τον αέρα γρήγορα ή τα χείλια του ή τη μύτη του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δύσκολα κάνει ολόκληρη την κίνηση της γλώσσας γύρω-γύρω σε όλα τα χείλη. Πιο πολύ είναι αυτό που λέμε το tongue flick, δηλαδή γυρίζει τη γλώσσα γρήγορα πάνω από τη μύτη του. Το αργό περπάτημα και το πάγωμα μπορεί να είναι σήμα ηρεμίας. Θα δείτε έναν σκύλο ο οποίος δεν είναι σίγουρος ίσως για έναν άλλο σκύλο ή μια άλλη γνωριμία ή νιώθει ότι κάτι τον απειλεί ή ας πούμε καμιά φορά μα πάμε να μαλώσουμε το σκύλο που κινείται πιο αργά. Εμείς δεν θέλουμε το μάλωμα για πολλούς λόγους, αλλά πάρα πολλοί τέλος πάντων θεωρούν ότι αυτό το πάγωμα ή το βλέμμα ή το ότι ο σκύλος γυρίζει από την άλλη το πρόσωπό του είναι δείγμα ενοχής, αλλά στην πραγματικότητα είναι σήμα ηρεμίας προς εμάς που προσπαθεί να μας ηρεμήσει επειδή καταλαβαίνει ότι έχουμε τσαντιστεί. Το να κάθεται ή να ξαπλώνει επίσης μπορεί να είναι σήμα ηρεμίας. Αν δείτε δηλαδή έναν σκύλο που ένας άλλος σκύλος προσπαθεί να τον κάνει να παίξει πολύ έντονα, μία από τις συμπεριφορές που θα πει στον άλλο σκύλο «Όπα μεγάλε κάτσε, εγώ δεν θέλω πολλά πολλά» είναι το να κάτσει ή να ξαπλώσει. Μπορεί να είναι επίσης το σήκωμα του μπροστινού ποδιού. Ένα σκυλάκι το οποίο δεν είναι πολύ σίγουρο για το περιβάλλον του και τρομάζει, το αγχώνει, μπορείτε πολύ εύκολα να το δείτε να έχει σηκωμένο το μπροστά ποδαράκι. Επίσης, με τη γνωριμία σε ένα άλλο άγνωστο σκυλί, ένα σήμα ηρεμίας μπορεί να είναι το περπάτημα σε καμπύλη. Ο σκύλος για να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, εάν είναι ελεύθερος στο λουρί, πολύ σπάνια θα πάει κατά πάνω του. Αυτό για τους σκύλους θεωρείται αγενές, όπως και το να τους κοιτάς στα μάτια. Θεωρείται πολύ αγενές και απειλητικό. Οπότε οι σκύλοι όταν προσπαθούν να προσεγγίσουν έναν άλλο σκύλο δεν το προτιμούν. Πηγαίνουν λίγο έτσι κάπως περιφερειακά, κυκλικά με καμπύλη. Γι' αυτό οι σκύλοι οι οποίοι γνωρίζονται στο λουρί πολλές φορές γίνονται επιθετικοί και τους δημιουργείται μια ένταση, γιατί στο λουρί, όταν είναι ένα σκύλο στο λουρί, τις περισσότερες φορές θα πάει κατά πάνω στον άλλο σκύλο. Ή θα συναντηθούμε εμείς με έναν γνωστό μας και θα πάμε να τον χαιρετήσουμε, να χαιρετήσουμε ας πούμε το σκυλάκι που είναι στη φόρτα του με το δικό μας σκυλάκι και θα πάμε κατά πάνω του. Γιατί εμείς οι άνθρωποι δεν το έχουμε αυτό, οπότε λέμε «Α, γεια σου Μαρία» και πηγαίνουμε κατά μέτωπο. Οπότε και τα σκυλάκια μας πλησιάζονται κατά μέτωπο και αυτό τα αγχώνει. Ουσιαστικά υπάρχουν κάποιοι όροι που πρακτικά περιγράφουν αυτά τα σήματα ηρεμίας, αλλά ναι, η γάτα μου μόλις τα γκρέμισε όλα, αλλά τα βάζουν σε άλλες κατηγορίες, όπως είναι ας πούμε η κατηγορία των σημάτων άγχους και υπάρχει και η κατηγορία των displacement behaviors, δηλαδή των μεταθετικών συμπεριφορών, που αυτές συνήθως ένα σκύλος τις κάνει όταν δεν είναι πολύ σίγουρος πώς θέλει να αντιδράσει για ένα ερέθισμα ή θέλει με κάποιο τρόπο να μετακινήσει την προσοχή της απειλής, αυτού που εκλαμβάνει ως απειλή, μακριά από αυτόν. Τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να είναι το χασμουριτό, μπορεί να είναι το ξύσιμο είτε του πατώματος είτε του δικού του δέρματος, μπορεί να είναι το βάδισμα πέρα δόθε ή το να μυρίζει το πάτωμα. κάποιες από αυτές τις συμπεριφορές μπορεί να γίνουν ακόμα και επαναλαμβανόμενες καταναγκαστικές κατά κάποιο τρόπο, όπως είναι ας πούμε το βάδισμα πέρα δόθε. Όταν ένα σκύλος αγχώνεται πάρα πολύ και δεν έχει την επιλογή να βγάλει αυτή του την ένταση κάπου, μπορεί να του δημιουργηθεί μια τέτοια επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά από το άγχος. Για τις επαναλαμβανόμενες όμως και καταναγκαστικές συμπεριφορές θα μιλήσουμε σε άλλο επεισόδιο. Άλλη μια κατηγορία είναι τα appeasement gestures, κατευναστικά σήματα δηλαδή, που αυτές οι συμπεριφορές μπορεί να είναι το γύρισμα του κεφαλιού, το κατέβασμα του κεφαλιού, το γύρισμα της κοιλιάς και το whale eyes, αυτό που είπαμε, το να φαίνεται το λευκό του ματιού. Αυτό πολλές φορές το κάνει ένα σκύλος, συνήθως το κάνουν κουταβάκια προς ενήλικους σκύλους, για να τους καλοπιάσουν, και συνήθως οι ενήλικοι σκύλοι το δέχονται πάρα πολύ καλά αυτό, αλλά το κάνουν και ενήλικοι σκύλοι σε άλλους σκύλους για να τους καλοπιάσουν και να τους κάνουν να νιώσουν, ας πούμε, ότι δεν αποτελούν απειλή. Κάποιες άλλες τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να είναι, ας πούμε, να έχετε δει το γλύψιμο της μουσούδας του άλλου σκύλου. Είναι μια συμπεριφορά που μπορείτε να δείτε έναν ενήλικο σκύλο να μαζεύεται και να γλύφει, ας πούμε, όπως είπαμε, στη μουσούδα τον άλλο σκύλο, για να κάνει για να κάνει τον εαυτό του να μοιάζει πιο πολύ με κουτάδι, ώστε ο ενήλικος σκύλος, ας πούμε, να μην τον μαλώσει κατά κάποιο τρόπο, να τον κάνει να είναι πιο επιεικής σε αυτόν. Πολλά σκυλάκια τα οποία πηγαίνουν σε ένα άλλο σκυλάκι και του ζητάνε παιχνίδι μπορεί να κάνουν τέτοιες συμπεριφορές. Ας μιλήσουμε τώρα λίγο για την ουρά, διότι η ουρά, όπως σας είπα, δεν σημαίνει το κούνημά της πάντα ότι ο σκύλος είναι χαρούμενος. Ουσιαστικά, ένα σκύλος είναι χαρούμενος όταν βλέπουμε μια χαλαρή κίνηση της ουράς, πέρα δόθε, ή σε κίνηση, αυτό που λέμε ελικόπτερο, δηλαδή γύρω-γύρω, και συνήθως συνοδεύεται και με κίνηση όλου του σώματος. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε wiggling, όπου πώς το σκύλο θα πηγαίνει πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε, θα φαίνεται δηλαδή ότι είναι χαρούμενος. Μια κίνηση ουράς η οποία είναι μικρή και χαμηλά, είναι συνήθως μια κίνηση ουράς που υποδηλώνει ότι ο σκύλος φοβάται και είναι σαν να μας λέει μη με πειράξεις. Έχει δηλαδή ταυτόχρονα την ουρά ανάμεσα στη σκέλια και την κουνάει. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι είναι χαρούμενος. Σημαίνει ότι είναι αρκετά ανασφαλής και θέλει να δείξει στον άλλον ότι δεν θέλει μπελάδες. Μία κίνηση ουράς η οποία είναι ψηλά και είναι αργή, σχετικά αργή, σημαίνει ότι ο σκύλος είναι λίγο alert και εξερευνεί το περιβάλλον του. Και συνήθως δεν είναι πολύ μεγάλη σε κίνηση. Μία κίνηση ουράς η οποία είναι μικρή σε κίνηση και ψηλά, συνήθως είναι ένδειξη ότι δεν έχει την καλύτερη διάθεση αυτός ο σκύλος. Δηλαδή είναι λίγο στην τζίτα, ας πούμε. Εάν ένα σκύλος πάει να γνωρίσει ένα καινούριο ερέθισμα, συνήθως θα κουνήσει την ουρά του προς τα αριστερά. Ενώ αν έχει μια καλή διάθεση και γνωρίζει, ας πούμε, το ερέθισμα αυτό, θα κουνήσει την ουρά του προς τα δεξιά. Αυτό είναι μια πολύ μικρή έτσι, λεπτομέρεια που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει. Όταν ένας σκύλος δεν νιώθει πάρα πολύ άνετα, θα είναι η κίνηση της ουράς του ίσως λίγο προς τα αριστερά. Θα πηγαίνει δηλαδή το κούνημα λίγο προς τα αριστερά. Τώρα πήγα και πέρα στις εκφράσεις του προσώπου, και αυτές είναι κάποια πράγματα τα οποία πολλές φορές τα παρεξηγούμε. Όταν δηλαδή ένα σκύλος μαζεύει τα χείλη του προς τα πάνω σε χαμόγελο χωρίς να δείξει τα δόντια, πολλές φορές σημαίνει ότι δεν είναι χαρούμενος. Βέβαια πρέπει να κοιτάξουμε και το υπόλοιπο σώμα, ας πούμε τα αυτιά θα είναι κολλημένα στο κεφάλι του και προς τα πίσω, θα φαίνεται δηλαδή και στο βλέμμα του ότι δεν νιώθει πάρα πολύ άνετα. Μπορεί όμως να έχει την ίδια έκφραση περίπου, δηλαδή να έχει πάλι τα χείλη του μαζεμένα σε χαμόγελο χωρίς να δείχνει δόντια, αλλά τα μάτια του να είναι μαλακά και λίγο έτσι κλειστά. και να απολαμβάνει τα χάδια μας. Δηλαδή μπορεί όντως αυτό το χαμόγελο να είναι σαν χαμόγελο. Πρέπει να βλέπουμε δηλαδή ολόκληρη την εικόνα του σκύλου για να καταλάβουμε ακριβώς τι θέλει να μας πει. Κάτι το οποίο επίσης υπάρχει στο πρόσωπο, το έχω συναντήσει ιδιαίτερα σε πιτμπουλάκια, είναι το να δείχνουν τα δόντια, αλλά να τα δείχνουν όντως σε χαμόγελο, δηλαδή για να μας χαιρετήσουν. Αυτό δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Συνήθως δηλαδή όταν ένα σκυλάκι δείχνει τα δόντια του είναι όντως απειλή και προειδοποίηση μάλλον καλύτερα. Γιατί το γρύλισμα και το δείξιμο των δοντιών συμβαίνουν επειδή ο σκύλος δεν θέλει να μας δαγκώσει. Μας προειδοποιεί ότι δεν θέλω να σε δαγκώσω, και αν αυτό είναι μια συμπεριφορά, αυτή είναι μια συμπεριφορά την οποία εμείς τιμωρούμε και μαλώνουμε, την επόμενη φορά δεν θα υπάρχει και ο σκύλος δεν θα μας προειδοποιήσει, αλλά θα περάσει κατευθείαν στο δάγκωμα, εφόσον δεν έχει άλλη λύση για να ακουστούν, ας πούμε, οι ανάγκες του και αυτή η ανάγκη που έχει για παραπάνω χώρο, τη δώσω μου χώρο. Το πρόσωπο, πολλές φορές, εάν η μύτη έχει ζάρωμα από πάνω, εάν τα φρύδια είναι μαζεμένα, δείχνουν ότι ο σκύλος ή τα αυτιά, ας πούμε, είναι μπροστά και ο σκύλος είναι τσιτωμένος, μπορεί να συνοδεύεται αυτό και από σήκωμα της τρίχας, ο σκύλος μας δηλαδή είναι αλέρτ και δεν είναι και στην καλύτερη του διάθεση, έχει λίγο τα νεύρα του. Οπότε εκεί πρέπει να προσέξουμε. Επίσης, άλλο ένα σημάδι μάλλον που δείχνει ότι ο σκύλος μας είναι alert και ετοιμάζεται, ας πούμε, ίσως ακόμα και για επίθεση, είναι ότι βλέπουμε ένα ανοιχτό στόμα το οποίο ξαφνικά κλείνει. Εκεί ο σκύλος μάλλον θα αντιδράσει. Αν δηλαδή είναι λαχανιασμένος, ας πούμε, και ξαφνικά τον δείτε να σηκώνει αυτιά, να κλείνει στόμα, κάτι δεν του κάθεται πάρα πολύ καλά. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι παρεξηγούμε τη γλώσσα του σώματος του σκύλου μας και ακόμα χειρότερα δεν τη σεβόμαστε, γιατί πολλές φορές πρέπει ο σκύλος δηλαδή να φτάσει στο σημείο να μας γρυλίσει ή να μας δαγκώσει για να κάνουμε πίσω. Και αυτό είναι και ένα από τα πράγματα που γίνονται στα πιο μικρόσωμα σκυλάκια. Και γι' αυτό είναι συνήθως πιο δαγκωνιάρικα και υπάρχει και η έκφραση στους σκύλους του σύνδρομου του Ναπολέοντα, ότι και καλά τα μικρά σκυλάκια έχουν, ας πούμε, κάποιο κόμπλεξ και επειδή είναι κοντά έχουν κόμπλεξ και είναι πιο νευρικά. Αλλά αυτό δεν ισχύει, δεν έχει συνήθως να κάνει με τη ράτσα τους, αλλά με το πώς εμείς τα αντιμετωπίζουμε. Η κακή συμπεριφορά των μικρόσωμων σκύλων συνήθως πηγάζει αφενός από το ότι δεν τα έχουμε κοινωνικοποιήσει σωστά, επειδή τα θεωρούμε πολύ εύθραυστα ή θεωρούμε ότι δεν χρειάζονται βόλτα επειδή είναι μικρόσωμα. Μέγα λάθος. Είτε επειδή ο μόνος τρόπος για να σταματήσουμε συνέχεια να τα ζουλάμε, να τα πιάνουμε, να τα σηκώνουμε, όλα αυτά τέλος πάντων που τους κάνουμε, είναι να γίνουν επιθετικά και να μας φωνάξουν. Βλέπουν δηλαδή ότι αγνοείς τα σήματα ηρεμίας μου 1, αγνοείς τα σήματα ηρεμίας μου 2, αγνοείς το γρύλισμα επειδή το θεωρείς γλυκούλι και μάλιστα το βιντεοσκοπείς και το ανεβάζεις, ας πούμε, στο YouTube ως κάτι αστείο 3, κάποια στιγμή και εγώ θα σε δαγκώσω και μπορεί να είναι πολύ γλυκό και να το περνάμε κιόλας πώς το λένε, να μην του δίνουμε πολύ σημασία όταν συμβαίνει από ένα μικρόσωμο σκυλί, αλλά αν στη θέση του ήταν ένα ροτβάιλερ, ας πούμε, φυσικά το δάγκωμα θα μας έκανε να φοβόμαστε η πιθανότητα να μας δαγκώσει αυτός ο σκύλος. Αλλά στα μικρόσωμα δεν δίνουμε πάρα πολύ βάση και σημασία, γιατί λες, έλα μωρέ, εντάξει, μικρούλικο είναι και να με πιάσει, τι ζημιά θα μου κάνει. Και επίσης οι κακές συμπεριφορές, βασικά δεν υπάρχουν καλές και κακές συμπεριφορές, μόνο σκυλίσχες, αλλά ας τις πούμε ανεπιθύμητες και επιθυμητές. Οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές σε ένα μικρόσωμο σκυλί δεν έχουν κάποια επίπτωση, ας πούμε, ή τη θεωρούμε πάλι, όπως είπαμε, γλυκούλικη και του δίνουμε σημασία. Αν ο σκύλος μας, ας πούμε, αρχίζει και αγαβιές για να μας τραβήξει την προσοχή ή έρχεται και μας ξύνει με το ποδαράκι του για να τον σηκώσουμε, εμείς θα του κάνουμε το χατήρι και αυτός θα συνεχίσει φυσικά να το κάνει επειδή λειτουργεί. Ένα από τα επεισόδια τα επόμενα θα είναι το πώς μαθαίνουν οι σκύλοι, αλλά ναι, συνήθως η κακή συμπεριφορά των μικρόσωμων οφείλεται στο ότι οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές τις θεωρούμε γλυκές και τις επιτρέπουμε, αλλά και επειδή αγνοούμε παντελώς τη γλώσσα σώματος των μικρόσωμων σκύλων. Και όπως είπαμε, επειδή οι αρκετές ράτσες, όπως είναι, ας πούμε, τα γαλλικά μπουλντόγκ και τα πάγκ, είναι βραχικέφαλα, δυσκολευόμαστε ίσως και λίγο να διαβάσουμε καλύτερα και τις δικές τους εκφράσεις. Υπάρχουν ορισμένα σκυλιά τα οποία είναι αρκετά απαιτητικά στο παιχνίδι, ας πούμε. Είναι αρκετά αυτό που λέμε pushy. Πηγαίνει δηλαδή ο σκύλος και ενοχλεί πάρα πολύ και τραμπουκίζει τα υπόλοιπα σκυλιά για να παίξουν μαζί του. Εκεί θα πρέπει να επεμβαίνουμε εμείς, διαβάζοντας τη γλώσσα σώματος του άλλου σκύλου ή ακόμα και του δικού μας. Δηλαδή, ο δικό μας σκύλος δεν νιώθει πολύ άνετα με το παιχνίδι που πάει να του κάνει ένας άλλος σκύλος. Θα πρέπει να επέμβουμε. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι σωστή η κοινωνικοποίηση του σκύλου μας και να αντιδράει έτσι. Εννοώ δηλαδή το να γίνεται πολύ τραμπούκο στο παιχνίδι με άλλους σκύλους. Δηλαδή, ένας καλά κοινωνικοποιημένος σκύλος δεν είναι ένας σκύλος ο οποίος πιέζει τους άλλους σκύλους και παρά είναι φιλικός. Ένας καλά κοινωνικοποιημένος σκύλος είναι ένας ισορροπημένος σκύλος. Θέλουμε δηλαδή να είναι και αδιάφορος ορισμένα ερεθίσματα. Δεν θέλουμε όλη την ώρα να πηγαίνει σε όπου σταθεί και όπου βρεθεί, να ανεβαίνει πάνω στον κόσμο και να τους γεμίζει σάλια, ας πούμε, γιατί πάρα πολλοί δεν θέλουν, ειδικά εδώ στην Ελλάδα που βρισκόμαστε. Ξέρουμε ότι θα σου πούνε και κουτάβι να είναι, άντε μάζεψέ το, δεν μπορώ να με μυρίζει, ξέρω εγώ. Οπότε θέλει προσοχή από μας, ειδικά για ένα κουταβάκι το οποίο το φέρνουμε τώρα σε επαφή με άλλους σκύλους. Θα μιλήσουμε βέβαια και για την κοινωνικοποίηση σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Το φέρνουμε σε επαφή με άλλους σκύλους, πρέπει να προσέξουμε πολύ τη γλώσσα του σώματός του για να μην του δημιουργηθούν άσχημες εμπειρίες και το συνδέσει την παρουσία των άλλων σκύλων με κάτι άσχημο. Αυτό δεν είναι κοινωνικοποίηση. Οπότε εμείς ως σκυδαιμόνες πρέπει ουσιαστικά να μπορούμε να διαβάσουμε το τι θέλει ο σκύλος που έχουμε μπροστά μας και σίγουρα ο δικός μας σκύλος, το δικό μας σκύλο τον διαβάζουμε πολλές φορές καλύτερα από άλλους, γιατί έχει και συγκεκριμένες εκφράσεις και κινήσεις που κάνει, π.χ. πριν αντιδράσει, αν είναι ένας αντιδραστικός σκύλος, αντιδραστικός το εννοώ με την έννοια reactive, ας πούμε, εμείς τα λέγαμε ίσως επιθετικός, ή αν είναι ένας σκύλος ο οποίος φοβάται πολύ. Ελπίζω να σας έχω καλύψει στα περισσότερα. Δηλαδή, μιλήσαμε για εκφράσεις προσώπου, μιλήσαμε για ουρά, μιλήσαμε για τα σήματα ηρεμίας. Ελπίζω ότι τα περισσότερα τα έχω καλύψει. Δεν θέλω να ξεπεράσω και πάρα πολύ το χρόνο, γιατί θα προτιμούσα να τα ακούσετε όλο. Οπότε, κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω για σήμερα. Και θα τα πούμε σύντομα. Δεν έχω ακόμα αποφασίσει πότε, κάθε πότε θα ανεβάζω. Θα το δούμε. Γιατί αυτή την εβδομάδα, από τότε δηλαδή που έκανα την εισαγωγή μέχρι τώρα, μου πήρε λίγο καιρό μέχρι να ανεβάσω, γιατί είχα πολύ τρέξιμο, αλλά πιστεύω ότι σε λίγο καιρό θα αρχίσω να το κάνω συστηματικά, οπότε θα μπορέσω να σας πω ότι θα ανεβαίνει ένα επεισόδιο κάθε 2 εβδομάδες, ας πούμε, ή μία φορά το μήνα ή κάθε εβδομάδα. Θα δούμε πώς ακριβώς θα το δρομολογήσω. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας! Thank you.